8:08 Lietuvoje, žinių radijo klausytojų dėmesio į laidą Pozicija. Aš esu Tomas Loiba ir šiandien kalbinu aplinkos apsaugos eurokomisarą Virginijų Sinkevičių. Labas rytas, pone Virginijau.
Labas rytas.
Europos komisijos pirmininkė vakar pasakė metinę kalbą apie Europos Sąjungą, jos ateitį. Daug aktualijų buvom paminėta vienaip ir kitaip. Bandysime bent kelias jų aptarti, kiek čia laiko turėsime. Facebook'e jūs tą kalbą pavadinot įkvepiančią. Kuo jį jūs įkvepė? Ar visi kolegos jaučiasi panašiai įkvepti, ar yra skeptiškai vertinančių, kas vakar buvo pasakyta?
Na, bent jau kolegų tarpe aš negirdėjau. Sakykime, taip skeptiškų vertinimų, tačiau galiu pasakyti, kad ir būnant parlamente galų gale po tos kalbos teko bendrauti ir su kai kuriais Europos parlamento nariais iš, sakykime, žaliųjų frakcijos, kurie kaip ir na, nėra priskiriami tai valdančiųjų daugumai, jie taip pat kalbą įvertino labai pozityviai. Mačiau labai daug ir iš žiniasklaidos labai pozityvių atsiliepimų. Kalba buvo pirmiausia labai ilga, 79 minutės, tai yra na, beveik 1,5 valandos. Ir, na, tiesą sakant, viskas, kas buvo paminėta, iš tiesų buvo svarbu. Prezidentė, sakykime, pradėjo nuo turbūt svarbiausio, tuo, kuo pastaruosius kelis mėnesius gyvena visi europiečiai, visas pasaulis, turbūt tai yra nuo COVID-19, pirmiausiai pradėjo nuo padėkos medikams, medicinos darbuotojams, kurie drąsiai bebaimiškai kovoja su pandemija, pabrėždama, kad vis dėlto sveikata gyvybė yra svarbiausia. Na, vėliau jį perėjo jau prie socialinių klausimų.
Taip, bet aš norėjau pradžiai truputį pasilikti dar prie COVID-o, jeigu galima.
Taip,
sakė vakar, buvo sakyta, kad Europos Sąjunga koronavirusą suvienijo, bet turbūt atsirastų žmonių sakančių, kad na, ne visai taip bent jau pradžioje buvo, ar ne? Sienos prasidėjus karantinams užsidarė. Pataisykit mane, jo labiau, jeigu aš klystu, bet sveikatos apsaugos sistemos Europos Sąjunga tokios centralizuotos kaip ir neturėjo. Kiekviena šalis su COVID-u tvarkėsi pagal save. Bent jau iš to sveikatos sektoriaus, ar ne, tas statistikoje atsispindi. Kaip manot, kokia bus tolimesnė Europos komisijos tokia susitvarkymo su pandemija eiga? Ar čia reikės jau tą įstatyminę bazę kažkaip labiau kurti tą tokią centralizuotesnę? Ir ar tai visi vertins palankiai? Kaip jums atrodo toliau vystysis būtent čia reikalai?
Tai, jūsų pastebėjimas yra labai teisingas. Pirmiausia, kad na, tai, sakykime, sveikatos apsauga nėra Europos komisijos kompetencija. Tačiau komisija be jokios abejonės negalėjo likti nuo šaly ir privalėjo reaguoti, ieškoti būdų, kaip padėti šalims narėms. Ir vienas iš sakinių, ką ir prezidentė pabrėžė, kad na, mums reikia gilesnės integracijos būtent sveikatos apsaugos klausimais. Ir čia, aišku, jau diskusija persikels ir į politinį lygmenį, be jokios abejonės tarp šalių narių. Bet, na, kas buvo padaryta, pirmiausia, be jokios abejonės sureaguota į tas sienų užsidarymą, nes na, ta individuali pirminė reakcija, akivaizdu, kad ji nebuvo nei kiek efektyvi ir tik pradėjus koordinuoti veiksmus tarp šalių narių atsirado galų gale aiškumas, užtikrintas buvo laisvas na, prekių ir žmonių judėjimas, taip pat be jokios abejonės komisija užtikrino apsaugos priemonių pirkimą, šalims narėms, na ir ne tik šalims narėms, ir skurdesnėms valstybėms už Europos Sąjungos ribų. Na, svarbiausias dabar veiksmas atliekamas be jokios abejonės yra vakcinos pirkimas, kur komisija veda derybas su šešiomis įmonėmis. Tikslas labai paprastas – užtikrinti vakciną be jokios abejonės Europos Sąjungos piliečiams ir kai na, vakcina bus baigta, Europos Sąjunga nupirks jos pakankama kiekį būtent visiems Europos Sąjungos piliečiams, bet taip pat ir šalims už Europos Sąjungos sienų. Dabar kas galėtų būti padaryta, kalbant apie sveikatos apsaugą daugiau tos didesnės integracijos? Na, tai pirmiausia, be jokios abejonės reikia pasižiūrėti į lėšas. Ir čia labai aiškiai padidintas, sakykime, lėšų skaičius finansavimas būtent sveikatos apsaugai atsiranda nauja RescEU programa, kuri padėtų, sakykime, taip reaguoti į naujas krizes. sveikatos apsaugai papildomai skiriama 1,7 milijardo, bet taip pat iš to paties RESCU dar 8 milijardai, tai, na, sakykime, labai ženklus padidėjimas finansavimo, kur vėlgi, aišku, priklausys nuo vadovų tarybos, nuo jų diskusijos, kaip šie pinigai galėtų būti panaudoti, na, didinant integraciją bendrijos narių sveikatos apsaugoje.
Taip, galėtumėm turbūt ilgai dar kalbėti apie COVID-ą, čia nesibaig šita tema ilgai ir nuobodžiai, greičiausiai reikia keliauti toliau. Kita tema, apie kurią kalbėjo Ursula von der Leyen, tai tiesiog iš jūsų lauko, galima sakyti, ar ne? Komisija siūlo iškelti aukštesnius anglies dvideginio mažinimo tikslus, atsiprašau, 55%, būtent toks skaičius paminėtas jau 2030 metais. Kaip jūs vertinat pats tokį tikslą ir skaičių? Na, ar realu tai yra?
Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kad jeigu pasižiūrėti, komisija startavo su žaliuoju kursu.
Taip.
Žaliajame kurse yra per 64 priemonės, kurios, na, išeina į daug platesnės priemonės, kaip žiedinė ekonomika, bioįvairovės strategija, klimato įstatymas. Klimato įstatymas, kuris jau buvo pateiktas prieš pusmetį. Ir klimato įstatyme nebuvo įrašyta būtent rodiklio, kokį ES turėtų pasiekti iki 30 metų. Kodėl? Todėl, kad per tą laiką, per tą pusmetį vyko intensyvios konsultacijos, darbas su būtent mokslininkais, konsultacijos su verslu, su valstybėmis narėmis, koks rodiklis būtų, na, realus pasiekti, kad mes būtume, aišku, ir teisingame kelyje, sakykime, pasiekti 50 metų tikslą, tai yra nulis, visiška ekonomikos dekarbonizacija, tačiau tai nebūtų ir nepakeliama našta, kurią mes galėtume ir tvariai finansuoti, ir galų gale mūsų verslas išliktų konkurencingas. Po šitų intensyvių konsultacijų optimaliausias skaičius, kuris, na, buvo prieitas, tai bent jau 55% sumažėjimas, kuris yra ambicingas, bet svarbiausiai jis yra pasiekiamas ir, na, mes turime labai aiškų veiksmų planą, kaip mes to sieksime per ateinančius 10 metų. Tai aš vertinu tai kaip, na, turbūt teisingiausia būda, kaip vis dėlto nustatyti rodiklius. Galbūt kažkas norėjo, sakykime, greičiau, tos ambicijos išreikštos ir spaudimas buvo labai didelis komisijai, tačiau aš džiaugiuosi, kad komisija šioj vietoj pasiliko, sakykime, prie to pirminio varianto, prie išsamaus tyrimo, konsultacijų, ir šiandien dienai mes turime tokį, na, sakykime, ir bendrą sutarimą, ir palaikymą parlamente, ir galų gale palaikymą iš verslo. 170 didžiausių įmonių vadovų kreipėsi į komisijos prezidentę visai neseniai, būtent prašydami, kad tikslas būtų 55, kad, na, būtų aiškus planas ir, na, verslui be jokios abejonės būtų aiškumas.
Žiūrėjant toliau, dar vienas klausimas prie to paties. Tai šis ambicingas ir jūsų pavadintas ambicingas planas, taip pat ir, na, ir verslo sakė, atstovai taip pat kreipiasi būtent dėl tokio skaičiaus, jis turbūt nemažus pinigus kainuos, ar ne, Europos Sąjungai, kad įgyvendinti?
Be jokios abejonės, todėl ir kalbame apie ateities perspektyvą kaip finansinę perspektyvą kaip rekordinę, beveik 2, na, sakykime, 1, šiek tiek daugiau nei 1,8 trilijono eurų. Ir, na, iš to, na, galima skaldyti į dvi dalis, tai 1,1 trilijono yra būtent biudžetas, o 750 milijardų yra papildoma, vadinama, na, kitos kartos Europos Sąjungos finansavimas. Būtent apie, kalbant apie kitos kartos Europos Sąjungos finansavimą, tas priemonės, 30% šitų lėšų, 37, tiesą sakant, bus skirta būtent klimato kaitos padariniams mažinti, na, būtent ir siekti mūsų klimato kaitos tikslų.
Turbūt skirtingos šalys skirtingai prie šios skaičiaus ir turės galimybę kažkaip prieiti, ar ne? Vienos galbūt nuo kitos starto pozicijos pradės, aš kaip suprantu. Ar...
Be jokios abejonės, mes turime ambicingesnės valstybės narės, kurios jau, sakykime, yra pajudėjusios, kurios, sakykime, na, jau turi ir įsipareigojusios anksčiau pasiekti.
Kaip Lietuva atrodo šitam?
Skandinavijos valstybės. Na, Lietuva tikrai neatrodo blogai, kadangi na, valstybė nėra didelė. Aišku, kad turbūt labiausiai jaudinanti tendencija yra didėjanti, sakykime, didėjantis CO2 išmetimas šiuo atveju transporto sektoriuje, kurį na, reikės ieškoti būdų valdyti. Bet kalbant apie, sakykime, planą, kurį aš manau, na, Lietuva turėtų peržiūrėti dabar esant naujam tikslui, aišku, šį tikslą dar turės aptarti vadovų taryba. Lietuva na, turės peržiūrėti savo energetikos ir klimato kaitos planus ir na, lėšos įgyvendinti tiems tikslams, tai būtent ir ateis iš kitos kartos Europos finansavimo ir taip pat iš tvaraus perėjimo mechanizmo, kuris būtent ir skirtas taip pat. Aišku, tenai daugiausiai lėšų bus skirta Anglijos regionams, bet taip pat ir Lietuvai, kuri turi na, tų pramoninių miestų, kurie turi vienas ar kitas gamyklas, kurioms na, prisitaikyti be jokios abejonės prie šio tikslo bus sunkiau ir aš manau, kad na, tuos darbus reikia pradėti atlikti kuo anksčiau.
Žygiuojant toliau prie kitos temos, buvo skirta dėmesio ir Baltarusija Europos komisijos pirmininkės kalboje. Na, tam tikra prasme ir Rusija buvo paminėta, šioks toks motyvas apie dujotekį, na, kalbama apie Nord Stream 2, na, kuris neturėtų turėti reikšmės, kai kalbama apie žmogaus teisės. Ar aš teisingai supratau būtent tą išsireiškimą? Ir kaip jūs pakomentuotumėte?
Na, aš manau, kad buvo labai stiprus pareiškimas, nes na, vis tiek visi, kad ir komisijos nariai, visi esame deleguoti iš vienos ar kitos valstybės narės ir prezidentė šiuo atveju yra deleguota, sakykime, tai Vokietijos. Tačiau, na, manau, kad ji labai aiškiai nubrėžė ribą, kad santykiai negali šiltėti tarp Europos Sąjungos ir Rusijos, kai, na, nuolat vyksta žmogaus teisių pažeidimai, kai, na, žmonės yra nuodijami, opozicijos būtent lyderiai, na ir taip pat lygiai taip pat dėl Baltarusijos buvo pasakyta, na pakankamai manau kad griežtai, pirmiausia, aišku, išreikštas solidarumas ir palaikymas Baltarusijos žmonėms. Europos Sąjunga nepripažįsta Lukašenkos teisėtų Baltarusijos prezidentų, nes rinkimai na nebuvo nei sąžiningi, nei laisvi. Ir be jokios abejonės komisija jau yra pasiūliusi sankcijas, šiuo metu tos tinkslinės sankcijos būtent tiem asmenim už smurtą yra nagrinėjamos tarybos darbo grupės, čia reikia visų šalių narių pritarimo ir prezidentė taip pat pasiuntė labai aišku signalą šalims narėms, kad na, jeigu jūs norite, kad komisija reaguotų greičiau, na, reikia turbūt keisti ir sprendimų priėmimą dėl na, tokių klausimų kaip užsienio politikoje, kaip pavyzdžiui sankcijos, kad užtektų ir kvalifikuotas daugumos.
Na, įdomu taip, kad Lukašenkos kadencija oficialiai baigsis lapkričio 5-ąją, dar jinai oficialiai, kaip suprantu, nėra pasibaigus. Kaip tada situacija Baltarusijoje vertins Europos komisija? Ar tada griežtės dar tos sankcijos? Kaip bus toliau tada po lapkričio 5-osios?
Tai, na, be jokios abejonės, jeigu padėtis toliau blogės, bus numatytos papildomos sankcijos. Tačiau na, Europos komisija ragina Baltarusijos valdžią na, ieškoti dialogo pirmiausia ir išeities iš krizės. Na, kaip pavyzdys, ESBO pirmininko pasiūlymas apsilankyti galų gale Minske, pradėti dialogą. Tai būtų na pirmas žingsnis ir turbūt, kad logiška, kad tas žingsnis vestų į naujus rinkimus, būtent jau prižiūrimus ESBO. Aš manau, kad tai būtų na geriausias sprendimas, be jokios abejonės, kad visa tai apsunkina ir turbūt mes visi matėme, kur lankėsi Aleksandras Lukašenka visai neseniai, gavo, sakykime taip, finansavimą toliau išlaikyti savo režimą, į kurį jisai yra įsikibęs. Ir aišku, kad Rusijos parama sunkina bet kokį vakarų dialogą su Baltarusijos su Baltarusija šiuo atveju.
Taip, kalbant apie žmogaus teises, Europos komisijos pirmininkė tiesiai šviesiai pasakė, kad zonos be LGBTQI yra zonos be žmogiškumo, joms nėra vietos sąjungoje, ten daugiausia buvo kalbama apie Lenkiją, apie Lenkijos reikalus, bet Lietuvoje yra pas mus irgi ne viena partija dalyvaujant rinkimuose, jie tiesiai šviesiai sako, LGBT bendruomenė užsiima propagandą, amoralu yra tai, kad nepripažįsta jie ir niekada nepritars tos pačios lyties žmonių partnerystės šeimoms. Na, turbūt Europos Sąjungos ta kryptis LGBT klausimų eina pakankamai to tolerantišką kryptimį, o pas mus vat, atrodo dar vis dar yra tų tokios retorikos, ar ne? Kaip jūs pasvertinat šitą situaciją ir kaip mano toliau vystysis?
Na, sakykime, taip, komisijoje, jos institucijose net nėra, sakykime, tokios diskusijos, nes, na, pirmiausia, Europos Sąjunga yra vertybių sąjunga, tai yra jos pagrindas, stuburas yra vertybės. Ir, na, tokius vertybės kaip žmogaus teisės, kaip teisės viršenybės principas, na, jos neturėtų būti netgi diskutuojama ir žmonėm privalo būti užtikrintos jų laisvės ir teisės mūsų bendrijoje, bet taip pat ir už bendrijos ribų, dėl ko, na, Europos Sąjunga investuoja labai daug resursų ir energijos. Aš manau, kad prezidentė neįvardijo konkrečiai nei vienos šalies narės, bet tai buvo labai aiškus signalas be jokios abejonės toms šalims narėms, kurios, na, abejoja, sakykime, tuo vertybiniu stuburu Europos Sąjungos ir komisija, be jokios abejonės nuosekliai laikysis gindama žmogaus teises ir teisės viršenybės principą ypatingai šalise narėse ir ieškos būdų, kaip tai padaryti. Pradėsime, prezidentė tą ir pristatė, nuo ataskaitos, būtent dėl teisės viršenybės principo, kuris bus įvertintas kiekvienoje šalyje narėje. Ir, aišku, atsižvelgiant į galbūt galimus pažeidimus, na, pradėsime be jokios abejonės kaip visuomet nuo dialogo, bet komisija be jokios abejonės žiūrės ir kitų galimų veiksmų.
Ačiū labai už pokalbį. Laidoje pozicija šįryt kalbinau eurokomisarą Virginijų Sinkevičių. Dabar yra Lietuvoje 8:25. Likit su Žinių radiju.